Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងគម្រោងស្គរអំពៅសរសើរធនាគារ ANZ ចំពោះការទូទាត់សំណងខូចខាតតុលាការកាត់ទោសកុមារាកសវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ប្របាកា UN ប្រចាំកម្ពុជាថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រះបរមរាជវាំងប្រទេសយ៉ូដានីនិយាយបកទៅលើរបាយការណ៍ Pandora ដែលចោទប្រកាន់លើព្រះមហាក្សត្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅធនាគារ ANZ បានប្រកាសពីការបញ្ចប់នូវប្រាក់មូលនិធិទូទាត់ការខូចខាតសិទ្ធិមនុស្សដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងគ្រោះពីអាជីវកម្មផលិតស្ករអំពៅកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាលសរសើរថ្ងៃមួយនេះចំពោះកាយវិការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងយកគំរូតាមលោកហុលរ៉ាស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអាជីវកម្មផលិតស្ករសក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង10ឆ្នាំមកហើយបានបង្ហាញការពេញចិត្តនឹងការទទួលសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ ANZ ដែលបានជួយសម្រាលទុកលំបាកមួយចំនួនក្នុងនោះមានការដោះបំណុលខ្លះផងដែរពួកគេចាត់ទុកមូលនិធិជួយពលរដ្ឋរបស់ធនាគារអូស្ត្រាលីនេះថាជាគំរូដល់ក្រុមហ៊ុនឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាឲ្យគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសេងចន្ទធីវ័យ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់បានបាត់បង់ដីស្រែរបស់គាត់ប្រមាណ5ហិកតាទៅរោងចក្រស្ករសភ្នំពេញ Sugar Company របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីដែលមានកូន5នាក់និយាយថាទុកលំបាកខាងរ៉ែវត្ថុរបស់គ្រួសារគាត់ត្រូវបានសម្រាលមួយផ្នែកក្រោយបានទទួលប្រាក់មូលនិធិ
តាំងពីបានមកខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តពីគូហើយបានខ្ញុំបានលុយនឹងមកបានដោះអំណុលការធនាគារបានខ្លះហើយបានលុយកាក់នឹងរៀនសូត្របានគូនចាំរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគូប៉ុន្តែអាចធូរស្រាលជាងពីមុន
អ្នកស្រីបន្តថាធនាគារ ANZ ដែលព្រមបង្វែរប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នោះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍អ្នកស្រីមួយចំណែកដែរបើតាមអ្នកស្រីសេងចន្ទធីកញ្ចប់ដោយសហគមន៍នោះនឹងត្រូវយកទៅបង្កើតអាជីវកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធដើម្បីរកចំណូលទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍ចំណែកលោកអឹមគង់វ័យ37ឆ្នាំពលរដ្ឋក្នុងឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងនិយាយថាគ្រួសារគាត់ដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ធនាគារ ANZ ដោះបំណុលមួយចំនួនធំនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោករំពឹងថាការដោះស្រាយរបស់ធនាគារ ANZ ក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្លាយជាគំរូដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឲ្យដោះស្រាយរាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលបង្កការខូចខាតដល់ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនឹងអាចអនុវត្តតាមពីធនាគារ ANZ ដោយសារធនាគារ ANZ គឺជាធនាគារមួយដ៏គំរូដែរ
សម្រាប់សហគមន៍លោកអឹមគង់កញ្ចប់លុយដែលធនាគារ ANZ ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីបម្រើប្រជាជនសហគមន៍នោះនឹងត្រូវប្រែក្លាយជាប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកភូមិដែលត្រូវការប្រាក់កម្ចីយកទៅបង្កើតមុខរបរនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារបើតាមលោកអឹមគង់ប្រាក់កម្ចីនេះយកអត្រាការប្រាក់ទាបជាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះធនាគារ ANZ ដែលបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រួសារជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅបានទទួលការបង់ប្រាក់ដែលបានសន្យាពីធនាគារ ANZ ដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ចាប់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014បើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលចូលរួមដោះស្រាយចំនួននេះនិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបើកលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយជិតមួយទសវត្សរ៍នៃការតស៊ូមតិដោយសហគមន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2010ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដាំដំណាំអំពៅនិងចម្រាញ់ស្ករសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីប្រកាសដដែលឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014អង្គការទាំងពីរបានដាក់ពាក្យប្តឹងធនាគារ ANZ ក្នុងនាមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ក្រុមគោលដៅទំនាក់ទំនងជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ច OECD សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់សហគ្រាសពហុជាតិសាសន៍លោក David Pratt នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នអន្តរជាតិត្រូវគេស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងន័យដើមថាគណៈវាត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ធនាគារមកអង្គុយតុចរចាធនាគារ ANZ ទីបំផុតទៅបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយពួកយើងដើម្បីជួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះហើយនៅទីបញ្ចប់ធនាគារបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទាំងគ្រួសារទាំងនោះនិងសម្រាប់ធនាគារដែលបានលុបចោលស្នាមប្រឡាក់លើកិត្តិយសរបស់ធនាគារតាមរយៈចំណាត់ការនេះលោកបន្ថែមថាការធ្វើជំនួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនោះគឺមានន័យថាបើអ្នកសាងកំហុសហើយនោះអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីលាងកំហុសនោះចេញបើតាមអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1096គ្រួសារត្រូវបានរកឃើញថាមានសិទ្ធិនឹងទទួលប្រាក់ពីធនាគារ ANZ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដើមចេញពីការវិនិយោគស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីនិយាយថាធនាគារ ANZ បានកសាងគំរូមួយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបង់ប្រាក់របស់ធនាគារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនមែនជាសំណងទេតែជាការចូលរួមចំណែកស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ក្នុងការដែលផ្ដល់ជាប្រាក់ដែលចំណេញហ្នឹងគឺមិនមែនជាសំណងទេជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដារជីវភាពជាពលរដ្ឋដោយថាទនីធាយល់ឃើញថាខ្លួនបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទនៅតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងវាជាជំរើសថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាកន្លងមកមិនដែលមានហើយវាបានបង្កើតនៅទម្លាប់មួយដែលអ្នកផ្ដល់មូលនិធិនៅជំនាញពិភពលោកនឹងធ្វើការពិចារណានៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់ខ្ចីព្រោះថាខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន
ធនាគារអូស្ត្រាលី ANZ ដែលបានផ្ដល់ខ្ចី40លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់កាលពីឆ្នាំ2011បានព្រមព្រៀងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់គ្រួសាររងគ្រោះក្រោមការសម្របសម្រួលដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យឯកសារពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហៅថាក្រុមគោលដៅទំនាក់ទំនងជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវដោយមានការចូលរួមពីភាគីរងគ្រោះអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នអន្តរជាតិនិងធនាគារ ANZ ដំណោះស្រាយនោះគឺការបង្វែរប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការឲ្យប្រាក់កម្ចីទៅក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គញាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកលីយ៉ុងផាត់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការទូទាត់ថ្លៃខូចខាតនេះជាការសម្រេចរបស់ធនាគារ ANZ ហើយលោកការពារថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅបន្ថែមថាស្របពេលដែលពួកគេបានទទួលប្រាក់បង់ការខូចខាតនេះការទូទាត់សំណងចំពោះការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយពួកគេថាក្រោយការធូរស្រាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារសំណងដីធ្លីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតគូបញ្ជាក់ថាមុនការបញ្ចប់ការបង់មូលនិធិដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនាគារ ANZ បានលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីគឺ J Trust Royal Bank ដែលជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ J Trust ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ខែនិង15ថ្ងៃពីបទញុះញង់ក្មេងប្រុសរូបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលសេសសល់ចំនួន4ខែ15ថ្ងៃទៀតត្រូវបានព្យួរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមារាកសវណ្ណឆៃកូនប្រុសបង្កើតរបស់សកម្មជនបកជំទាស់ពីររូបត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែនឹងត្រូវដោះលែងឆាប់ៗនេះក្រោយសាលក្រមត្រូវបានកាត់តម្រឹមនិងបានអនុវត្តទោសជិតកន្លះឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនមកបើតាមអ្នកស្រីព្រំចន្ទាអាយុ43ឆ្នាំម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យកូនប្រុសគាត់អនុវត្តទោស4ខែ15ថ្ងៃពីបទញុះញង់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram ហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរក្មេងប្រុសរូបនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំពលគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងពេលដែលរូបគេចម្រើនវ័យបាន18ឆ្នាំអ្នកស្រីព្រំចន្ទាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅរបងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការគូទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើកូនរបស់គាត់ដែលជាក្មេងប្រុសម្នាក់និងមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្តឲ្យកូនស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានផងដែរព្រោះអ្នកស្រីជឿថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានប្រើតែសិទ្ធិនិយាយស្ដីប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនិយាយថា
គាត់ត្រូវតែតម្លាក់រកការចាត់ទៅអស់ហ្មងអានេះគឺវាខុសនីតិវិធីបាត់ទាំងស្រុងហ្មងហើយលោកថាក្មេងផងហើយយកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយបំផាក់ស្មារតីគាត់ហើយនឹងការអាការចង់ចាប់របស់គាត់វាសុខចុះយ៉ាងខ្លាំងទៀតអ្វីអញ្ចឹងមានការបាក់យ៉ាងខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងហើយទៅតាមដានទៅឲ្យខ្ញុំនឹងមកបញ្ចេញមកគ្រប់ខែទាំងអស់គឺថាដល់ខែគឺត្រូវមក
អ្នកស្រីព្រំចន្ទាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីតវ៉ាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងគីស្វាមីជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំគឺជាកូនរបស់លោកកកុមភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុមាររូបនោះដែលត្រូវម្ដាយអះអាងថាមានជំងឺអតីសឹមឬជំងឺរវើរវាយភ័ណ្ឌវិញ្ញាណត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram ការយកក្មេងប្រុសនេះមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវតុលាការបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញក្នុងខែនេះប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការព្យួរទោសសាលាបងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយតម្រូវឲ្យរូបគេបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការគ្រប់ពេលដែលត្រូវបានកោះហៅឬជូនដំណឹងទៅតុលាការប្រសិនបើផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានក៏ដូចជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតប្រសិនបើចង់ចាកចេញពីប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតអង្គការលីកាដូបានកត់សម្គាល់ថាសវនកម្មសំណុំរឿងខាងលើនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជាសាធារណៈនាព្រឹកនេះហើយអ្នកឃ្លាំមើលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលបន្ទប់សវនកម្មដែលមានវត្តមានរបស់កុមារនេះប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកឃ្លាំមើលត្រូវបានតម្រូវឲ្យចេញពីបន្ទប់សវនកម្មមុនពេលប្រកាសសាលក្រមបើតាមអង្គការលីកាដូបន្ទាប់ពីចាកចេញពីបន្ទប់សវនកម្មក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមម្ដាយរបស់កុមារត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការហៃហមចេញពីអគារតុលាការខណៈដែលអ្នកស្រីព្យាយាមប្រាប់ទៅអ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលមានជំងឺអតីសឹមឲ្យមានទោស8ខែនោះនឹងទទួលរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលឲ្យតម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ទៀតថាសាធារណជននឹងមិនជឿថាក្មេងដែលមានភាពមិនប្រក្រតីខាងសតិស្មារតីអាចទៅប្រព្រឹត្តបទញុះញង់ដោយការចោទរបស់តុលាការទេ
គេមិនជឿជាក់តែអញ្ចឹងណាហើយនឹងការប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈអីពីព្រោះមើលទៅគឺ ការដែលគាត់បញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺទៅតាមតប្រព័ន្ធ Telegram ឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនឹងទេមិនមានការបរិហាអីទលំទលីយ៉ាងណាទេហើយគេមិនជឿជាក់ថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃលោកសំសុគង្គបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កុមារកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ទេកាលនោះហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំផងដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនគាត់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅខាងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលចាស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុមាររូបនេះត្រូវបានគិរីកាថាត្រូវបាននគរបាលដាល់និងផ្ទះកំភ្លៀងគាត់ក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយពីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់នៅខែមេសាឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានស្រាមឆ្អឹងលលាក្បាលបន្ទាប់ពីបរោះ2នាក់បានជិះម៉ូតូតាមវាយគាត់ដោយដំអិតនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីផលវិបាកជំងឺ COVID-19 ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកនិងជាប់បំណុលគេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាវិបត្តិជំងឺជាសកលនេះនាំឲ្យភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាង2ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសរបាយការណ៍ដឹងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីវិសមភាពនៅកម្ពុជាដូចជាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលសុខភាពនិងការអប់រំជាដើមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅកម្ពុជាក៏រឹតតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបជាច្រើនគ្រួសារកំពុងជាប់បំណុលរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារបបគំហើញបឋមផ្អែកតាមការសិក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាបំណុលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារទាំងនោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតកន្លែងធ្វើការសន្តិសុខសង្គមជីវិតគ្រួសារការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ការទទួលបានលំនៅឋានស្បៀងទឹកការថែទាំសុខភាពនិងសេវាអប់រំដែលត្រូវបានគេហៅរួមគ្នាថាជាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នេះបើតាមរបាយការណ៍ដើម្បីជួយឲ្យអាជ្ញាធរធានាបាននូវសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានគាំទ្រដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពនិងបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសុខភាពដូចជាសុខភាពមាតានិងកុមារសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាំបង្ការសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការគាំទ្រចិត្តសង្គមជាដើមរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាបាននូវសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីចែកឯកសាររៀនដល់កុមារប្រមាណ3លាន2សែននាក់លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាថ្លែងថាបំណុលនៅតែជាបញ្ហាធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កើតឡើងខណៈទីផ្សារនៃការលក់កសិផលក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេលោកជំរិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយកសិករបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពនៅក្នុងសង្គម
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រជុំបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាគោលនយោបាយនៃការគាំពារសង្គមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគាំពារប្រជាពលរដ្ឋពិសេសកសិករនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីផ្សារការងារកម្ពុជាប្រហែល 88.3% ដែលដំណើរការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តភាគច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងនោះมันអាចពឹងផ្អែកលើលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពឬសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេឡើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីគាំពារសង្គមនៅមានកម្រិតឬមិនស្មើបែបនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាអង្គការកំពុងជួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដែលងាយរងគ្រោះជាងគេព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលត្រូវបង់ភាគទានផងនិងមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ភាគទានលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ថ្លែងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកយល់ថាអ្នកដែលត្រូវបានជួយគាំពារមានប្រមាណ 10% តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានសម្រេចចិត្តទៅស្រែចម្ការរកក្តាមខ្យងធ្វើការសំណង់អ្នកខ្លះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីយកប្រាក់ទប់ទល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់អ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលពេលជួបវិបត្តិ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញទៅលើអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទី1គឺបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីទៅក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រឬក៏ប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌សង្គមបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសទទួលបានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់
លោកចនរិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទនិងអះអាងថាកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់នេះសម្រាប់ជុំទី7ដែលចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសយ៉កដានីបានវាយបកទៅលើការចោទប្រកាន់នានាដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័របញ្ចេញទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសឈ្មោះថា Pandora Papers ដែលបានចោទប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ដែលជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថាបានប្រើគណនីធនាគារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចំណាយប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដើម្បីទិញផ្ទះទំនើបចំនួន14នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅចក្រភពអង់គ្លេសពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការចោទប្រកាន់ដូច្នេះកើតមានចំពេលដល់ជំរងចម្រាស់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងអស្ថិរភាពនយោបាយបណ្ដាលមកពីផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Dale Gavlak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះបរមរាជវាំងសតនីចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាចុងក្រោយនេះអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ធ្វើឡើងដោយគ្មានព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវក្លែងបន្លំនិងដោយការបំភ្លៃខុសពីការពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជដំណាក់ទាំងនោះពុំមានអ្វីជាអកំបាំងនោះទេហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលខុសប្រក្រតីឬខុសឆ្គងដែរពីព្រោះថារាជដំណាក់ទាំងនោះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការផងនិងឯកជនផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តទៀតថាមានការគិតគូរផ្នែកសន្តិសុខសំខាន់ដែលហាមមិនឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងនីវេសន្តកថានៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលការបញ្ចេញព័ត៌មានដូចជាអាសយដ្ឋានជាដើមនោះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងជាការគំរាមកំហែងដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរបាយការណ៍របស់ Pandora Paper បានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រ Abdullah បានបញ្ជាទិញទ្រព្យសម្បត្តិនោះក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍មុន ក្នុងពេលដែលជំនួយពីបរទេសត្រូវបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសយ៉រដានីដែលផ្នែកខ្លះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018យ៉រដានីកើតមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមបាតករទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ដដែលនោះបានលើកឡើងថាអាញាធរក៏បានប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលាក់បាំងដោយការបង្ក្រាបនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយរឹតបន្តឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រមាណ800លានដុល្លារមិនឲ្យហូរចេញពីប្រទេសនេះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកអាមែលអាល់សាប៊ីឡេអ្នកវិភាគនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉រដានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់បែបនេះកើតមានចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
Now in a moment where the king was trying to restore his image and trying to play a regional role, maybe connecting with Syria, Iraq, he went to Washington. So it comes in a very delicate moment as well because it brings back things today like the issue of corruption, spending public money.
ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្យាយាមស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញនិងព្យាយាមដោះស្រាយនតិថ្នាក់តំបន់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ព្រះអង្គបានយាងទៅរដ្ឋធានី Washington ហើយការចោទប្រកាន់នេះកើតមានចំពេលដល់លំបាកផងដែរព្រោះថាវាបានជីកកកាយឡើងវិញនៅបញ្ហាពីមុនដូចជាបញ្ហាពុករលួយការចំណាយប្រាក់របស់រដ្ឋនិងធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលមកព្រះមហាក្សត្រក្នុងន័យមួយផ្សេងនេះជាបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះពលរដ្ឋយ៉រដានីកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបង់ពន្ធដារនិងបញ្ហាអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានសេវាកម្មសមរម្យនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការបាត់បង់ការងារនិងការធុញថប់ក្នុងចិត្តជាដើម
អ្នកវិភាគជនជាតិយ៉រដានីម្នាក់ទៀតគឺលោក Labil Kamhavi បានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថាមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្នែកផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលពលរដ្ឋយ៉រដានីកំពុងប្រឈមមុខពលរដ្ឋយ៉រដានីសម្ញម្នាក់កំពុងតែជួបការខ្វះខាតថវិកាជាទៀងទាត់ហើយមានការលំបាកក្នុងការរកចំណូលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅលោកបានបន្តទៀតថាការចោទប្រកាន់ថាព្រះមហាក្សត្រមាននិវេសសន្តានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងសង្កត់នោះនឹងបន្ថែមការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសនេះព្រមទាំងអាចបង្កឱ្យមានអស្ថិរភាពផងដែរក្រុមហ៊ុនច្បាប់ LDP Pepper ដែលជាការិយាល័យតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលថ្លែងថាព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាមិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋដែលខុសគោលដៅឬក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយសាធារណៈនោះទេចាប់តាំងពីទសវត្ស1950មកយ៉រដានីបានទទួលថវិកាជំនួយជាង22,000លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះថវិកាចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា5,000លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកប្រាក់នេះធ្វើឲ្យយ៉រដានីក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថាថវិកាចំនួននេះត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំនួននេះត្រូវបានបង្វែរចេញពីគោលដៅដើមឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.